Сваё сённяшняе разважанне, прамоўленае падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі, Бенедыкт XVI прысвяціў вялікадню, сэрцу хрысціянскай таямніцы і фундаменту нашай веры. На пачатку сваёй катэхезы пантыфік звярнуў увагу на значэнне вялікадня для ўсёй літургіі каталіцкага касцёла. У гэтыя першыя дні велікоднага перыяда мы яшчэ напоўнены свежасцю і радасцю, якую літургічныя цырымоніі прынеслі ў нашыя сэрцы, сказаў папа. Усё пачынаецца менавіта адсюль. Хрыстус уваскрос з памерлых і з'яўляецца фундаментам нашай веры. Ад вялікадня выпраменьваецца, як ззяючага ліхтара, уся літургія касцёла, увесь яе змест і значэнне. Святы Отец адзначыў, што літургія смерці і ўваскрасення Хрыста не з'яўляецца толькі ўспамінам аб гэтай падзеі, але яе таемнічым абнаўленнем у жыцці кожнага хрысціяніна, кожнай касцёльнай супольнасці, абнаўленнем для нашага жыцця. Сапраўды, сказаў пантыфік, вера ва ўваскрослага Хрыста перамяняе наша існаванне, здзейсняючы ў нас новае ўваскрасенне.
Come possiamo allora far diventare vita la Pasqua? Come può assumere una forma pasquale tutta la nostra esistenza interiore e esteriore?
У такім выпадку, як мы можам жыць вялікаднем? Як можам надаць велікодную форму нашаму ўнутранаму і знешняму існаванню? Мы павінны адштурхоўвацца ад дакладнага разумення ў воскресення Єзуса. Гэта падзея не з'яўляецца толькі вяртаннем да папярэдняга жыцця, як гэта было з Лазарам, дачкой Яіра ці з юнаком з Наіна, але нечым цалкам новым і адрозным. У воскресення Хрыста гэта брама да новага жыцця, якое больш не падпарадкавана часу і якое ўключана ў бясконцасць Бога. З воскресеннем Єзуса нараджаецца новае значэнне існавання чалавека. Яно асвячае і перамяняе наш штодзённы шлях і адкрывае якасна іншую новую будучыню для ўсяго чалавецтва. Таму апостол Павел не толькі неразлучна звязвае ўваскрасенне хрысціян і ўваскрасенне Хрыста, але апісвае, як трэба жыць пасхальнай таямніцай у нашым штодзённым жыцці.
Anche come si deve vivere il mistero pasquale nella quotidianità della nostra vita.
Святы Отец адзначыў, што апостол Павел у сваім пасланні да каласянаў пісаў: «Калі вы ўваскрэслі з Хрыстом, шукайце таго, што на вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога, думайце аб нябесным, але не аб тым, што зямное». На першы погляд, сказаў папа, чытаючы гэты тэкст, можа падавацца, што апостол заклікае да пагарды зямной рэальнасцю. Гэта значыць, заклікае нас забыць аб гэтым свеце пакутаў, несправядлівасці, граху, для таго, каб жыць ужо зараз у небе. Думаць аб небе ў гэтым сэнсе азначае свайго роду адчужэнне. Але каб зразумець сапраўдны сэнс гэтых словаў, іх нельга разглядаць асобна ад агульнага кантэкста. Папа адзначыў, што апостол Павел вельмі канкрэтна тлумачыць, што з'яўляецца нябесным, якога хрысціянін павінен шукаць, і зямным, ад якога ён павінен адштурхоўвацца. Пантыфік сказаў: «Гэта перш за ўсё, піша святы Павел, тое, што прыналежыць зямлі. Нячыстасць, амаральнасць, пакуты, брудныя жаданні, а таксама прагнасць і ідалапаклонства. Апостол указвае нам на тое, што прыналежыць старому чалавеку, на тое, ад чаго хрысціянін павінен вызваліцца, каб апрануцца ў Хрыста». Далей святы Отец распавёў аб тым, што апостол Павел апісаў як рэчы нябесныя. Выбраныя Богам, святыя і любімыя, пераапраніцеся ў пяшчотнасць, дабрыню, пакору, лагоднасць, велікадушнасць, падтрымлівайце і прабачайце адзін аднаго, але перш за ўсё пераапраніцеся ў любоў, якая іх дасканала аб'ядноўвае. Святы Павел, адзначыў папа, не запрашаў хрысціян пакінуць гэты свет, у які яны былі паселены Богам. Сапраўды, мы з'яўляемся грамадзянамі іншага свету, у якім знаходзіцца наша айчына, але наш шлях мы павінны штодзённа праходзіць па гэтай зямлі. Удзельнічаючы ў жыцці ўваскрослага Хрыста, мы павінны жыць як новыя людзі ў гэтым свеце, у сэрцы зямнога горада, заклікаў Бенедыкт XVI.
E questa è la via non solo per trasformare noi stessi, ma per trasformare il mondo.
Гэта шлях не толькі для таго, каб перамяніць нас саміх, але для таго, каб перамяніць свет, каб даць зямному гораду новае аблічча, якое будзе спрыяць развіццю чалавека і грамадства згодна з логікай салідарнасці, дабрыні, глыбокай павагі да годнасці кожнага. Апостол нам нагадвае аб тых цнотах, якія павінны суправаджаць хрысціянскае жыццё. На вяршыні знаходзіцца любоў, якой усе іншыя падпарадкаваны, як крыніцы і матрыцы. Яна аб'ядноўвае ў сабе ўсе нябесныя рэчы. Любоў, разом с верой и надеей, представляя собой великое житевое правило христианина и окресливая его глубокую природу. Святий Отец отзначив, що кожний християнин і кожна супольність, коли живуть таємницею воскресіння, не можуть не з'являтися новими ферментами цього світу, які віддають себе до кінця для самих термінових і необхідних потреб. Чекання цього світу з'являються вельми великими, сказав Папа. Тому ми, християни, віруючи, що у воскресіння Христа відновляє чоловіка, повинні бути яскравими свідками цього нового життя, яке нам принес Великдень. Наприкінці свого розважання Бенедикт XVI закликав ділитися великодною радістю. «Гэта наше задання і наша місія», – сказав Папа, – «адрадіць у серці ближнього надію, калі ў ім живе адчай, радасць, калі ў ім живе сум, жыццё, калі ў ім живе смерть». Штодзённа сведчыць радасць у воскрослага Пана азначае заўсёды жыць па-велікоднаму і абвяшчаць, што Христус не з'яўляецца ідэяй ці ўспамінам з мінулага, але асобай, якая жыве сярод нас, для нас і ў нас. Сказаў на заканчэнне катэхезы, прамоўленай падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Бенедыкт XVI. Пасля катэхезы пантыфік падзякаваў жыхарам італьянскага вострава Лампедуза за клопат, які яны праявілі ў адносінах да эмігрантаў, якія прыбываюць з паўднёвай Афрыкі. Святы Отец заклікаў жыхароў Лампедузы працягваць справу дапамогі прыбываючым, а таксама заахвоціў мясцовыя ўлады вострава падтрымліваць грамадскі парадак і бараніць інтарэсы кожнага грамадзяніна.